Rauhaa teille kaikille, ilo nähdä ihan jokaista teitä. Kristuksen kirkkauden toivo on mun aihe tänään, koska multahan kuoli kaksi lähiomaista omia sisaruksia reilun kuukauden aikana tänä vuonna. Niin tietenkin se on vienyt asioita ja ajatuksia sinne kirkkauteen ja iankaikkisuuteen. Ja varsinkin mun siskoni, vammainen sisko, joka oli hyvin rakas ja läheinen minulle, ja kun Raamattu sanoi, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta, ja hän oli lapsen kaltainen, vaikka hän oli minuakin huomattavasti vanhempi, niin olen ajatellut, että mitä hän siellä kirkkaudessa on. Se on tosi mielenkiintoista. Ja itse asiassa, kun lukee Raamattua, ihan vaikka roomalaiskirjettä, mitä aion lukea nyt useampia jakeita sieltä, ja muutakin Raamattua, niin kirkkaudesta puhutaan tosi paljon. Itse asiassa tästä roomalaiskirjeen 3. luvusta, jae 23, jos nyt muistan oikein. Kyllä. Sillä kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli tämmöinen toteamus, eli kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli se on niin tärkeä asia, se Jumalan kirkkaus. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Jumalan armosta me saadaan lahjaksi vanhurskaus. Monesti sekoitetaan toi hurskas tai vanhurskas sana oma vanhurskauteen. Ja jotenkin monella ihmisellä voi olla se kuva ihmisistä, uskovista, että me ollaan jotenkin hurskastelijoita tai tekopyhiä tai semmoisia olevinamme hyviä. Mutta kun tosiasiahan se on, että meistä ei kukaan ole hyvä, ei ikimaailmassa. Me ollaan kaikki syntisiä ihmisiä. Ja jos meidän kaikkien teot ja sanat ja ajatukset näytettäisiin joltain valkokankaalta nyt esimerkiksi, niin en mä usko, että kukaan meistä haluaisi täällä edes olla. Koska jos meidän kaikki synnit näkyisi tuossa, mitä me ollaan elämämme aikana tehty, niin ei se mitään kaunista katseltavaa olisi. Eli toisin sanoen, kun me ollaan rehellisiä, niin kyllä meillä jokaisella on syntiä. Me ollaan kaikki itsessämme luonnostamme Jumalan kirkkautta vailla. Mutta se, että onneksi tilanne ei ole näin toivoton, että miten sitten voi pelastua, miten voi päästä Jumalan kirkkautta lähemmäksi. Sitä tämä puhe nyt käsittelee. Tai se on se mun aihe, tämä kirkkaus. Eli tästä vielä tästä samasta roomalaiskirjeen 3. luvusta ja jae 27 siitä eteenpäin. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain, ei vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa, niin ympärileikatut, eli siis juutalaiset, uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Eli juutalaiset ja kaikki ei-juutalaiset ovat aivan samalla viivalla. Vain uskon kautta ihminen voi tulla vanhurskaaksi. Mä jo lukioikäisenä ihmettelin tuota sanaa vanhurskas. Mä en ollut ihan vielä silloin lukion ekan alussa uskossa, ja mä kysyin vielä opettajalta, että mitä toi vanhurskas sana tarkoittaa. Ja hän oli kyllä hyvin miellyttävä ja mukava opettaja, mutta en mä enää muista, mitä hän selitti mulle tästä vanhurskas sanasta, ja mä muistan sen, että mä en ymmärtänyt sitä silloin. Se ei avautunut mulle. Mä en ymmärtänyt kerta kaikkiaan, mitä se vanhurskaus tarkoittaa, mutta itse asiassa siitähän puhutaan täällä Raamatussa hyvin paljon. Ja niin kuin tässäkin sanotaan, että uskon kautta me tullaan vanhurskaaksi, ei mitenkään omien tekojemme kautta. Koska jos me omien tekojen kautta pelastuttaisiin, niin missä se raja sitten menisi? Eikä se ole mitenkään Raamatun mukaistakaan, kun lukee Raamattua, mutta kun moni voi ajatella ja sanookin, että mähän on aika hyvä ihminen, tai monilla on se ajatus, että he on niin kilttejä ja jotenkin niin sanotusti hyviä ihmisiä, että kyllähän minä nyt taivaaseen pääsen, että kun mä oon niin hyvääkin tehnyt ja lahjoittanutkin tuohon kolehtiin 5 euroa ainakin, ja ehkä toisenkin kerran olen lahjoittanut sen 5 euroa siihen, ja mä en ole kyllä mikään ilkeä ihminen ja näin poispäin. Mutta no, nämähän on hyviä asioita, jos ihminen ei ole ilkeä tai on mukava ihminen toisille. Sehän on vaan hyvä, mutta ei se vielä ketään pelasta. Se on surullinen ehkä, tai en mä tiedä, onko se surullinen uutinen, mutta ehkä pettymys niille, jotka ajattelee, että minä pelastuisin omien tekojen kautta, kun ei näin vaan ole. Täällä puhutaan uskonlaista, ei tekojen laista. Ja sitten vielä tästä 4. luvusta tätä roomalaiskirjettä, 7. jae. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Kiitos taivaan Isälle. Tuo on niin hieno asia. Tämä on syntiselle se lohdun sana, että me voidaan pyytää Jeesukselta anteeksi meidän syntejä. Ja me saadaan kokea sitä autuutta, eli onnellisuutta, siitä, että me ollaan armahdettuja syntisiä. Me ollaan saatu syntimme anteeksi. Me ei jouduta niistä tuomioistuimen eteen. Tuosta psalmista 32, sehän on katumuspsalmi, se on aivan ihana, synnin tunnustaminen Jumalalle. Siitä alusta luen Daavidin mietevirsi, autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Tämä on todella ihania lupauksia siitä, että meillä on oikeus saada myös sen varmuus pelastuksesta. Ihan ensimmäinen ihminen mun... Eräs ihminen, kun mä olin aivan nuori, niin hän sanoi, että hänellä ei ole varmuutta pelastuksesta. Hän oli silloin jo lähes 70-vuotias ja hän oli juuri jo ajatellut sitä, että hän on hyvä ihminen. Vielä diakonissa koulutukseltaankin niin on saanut, niin kuin, vaikka ei ollut siinä työssä ollut, mutta kuitenkin, että hän oli ajatellut. Hän itse sanoi, että minä aina ajattelin olevani uskossa, mutta en minä ole ollutkaan uskossa. Ja hän sitten sanoi, mä olin tosi nuori, ehkä 19-18-vuotias, kun hän sanoi, että kun mä kysyin sitten, että rukoiltaisiko me jotain asioita, ja hän sanoi asioita, ja yksi oli tämä tärkein, että mä haluaisin saada pelastusvarmuuden. No sitten mä ajattelin inhimillisesti, että miten minä nyt näin isoa kysymystä osaan rukoilla toisen kanssa. No me rukoiltiin kuitenkin, että hän voisi sillä ymmärryksellä, mikä mulla oli ja meillä, niin me rukoiltiin, että hän saisi varmuuden pelastuksesta. Ja no, meni aikaa ja mä ajattelin, että no, tulikohan hän nyt sitten uskoon vai ei. Että kun ei hän nyt sanonut, että tunnustan sinulle syntini juuri näillä sanoilla. Mutta me oltiin sitten Helsingissä, oli vielä Artur Kukkula elossa. Artur Kukkulallahan oli se armolahja, että moni täyttyi pyhällä hengellä. Minäkin olen elämäni ensimmäistä kertaa täyttynyt pyhällä hengellä silloin joskus nuorena, kun hän rukoili. Meidän seurakunnassa täyttyi sinä päivänä 12 ihmistä ensimmäistä kertaa pyhällä hengellä. No joka tapauksessa, niin Artur Kukkula oli puhumassa siellä ja Helsingissä ja tämä ihminen sanoi, että minä en ole vielä kokenut pyhällä hengellä täyttymistä. Ja se oli semmoinen, Helsingin siellä baptistiseurakunnassa oli semmoinen erillinen paikka, jossa Artur rukoili. Siellä oli ovi kiinni, että siellä oli yksityisyys ja rauha. Mutta hetken päästä tämä oli hyvin hillitty ihminen, ei mitenkään kova ääninen. Niin kohta mä kuulen niin kauniin kielillä puhumisen. Se oli niin kuin laulua. Hän täyttyi pyhällä hengellä. Eli ei sitten tarvinnutkaan epäillä, että no olikohan se rukous riittävä. Että kun hän pyysi sitä pelastusvarmuutta. Eli Jumala myös täyttää pyhällä hengellä. Se on todella ihana asia. Mutta tästä pelastusvarmuudesta luetaan roomalaiskirjeen 5. luvusta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Jipii! rauha Jumalan kanssa tänä epävakaana aikana, kun kyllähän me rukoillaan rauhaa, että se rauha saisi täällä Suomessakin säilyä. Se on tosi tärkeä asia, että maassa on rauha. Niin kuinka vielä tärkeämpi asia on se, että meillä on Jumalan kanssa rauha. Niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Jeesusta ei voi ohittaa tässä, niin kuin joku, aika monenkin olen joskus kuullut sanovan, että minä menen suoraan Jumalan luo rukoilemaan, että mitä ihmeen merkitystä Jeesuksen rukoilemisella on, mutta hän on se sovittaja. Eli Jeesuksen kautta olemme myös uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Jipii, Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeää. Eli me ei olla mihinkään häpeään menossa, kun me uskotaan Jeesukseen, niin meillä ei ole mitään. Me emme joudu häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Mahtavaa. Ja sitten toi 8. jae. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Tämä on Jumala, on myös vihan Jumala. Suomessa on paljon vallalla sitä teologiaa, että kaikki pääsevät taivaaseen. Mikäli nyt uskotaan Jumalaan, niin moni uskoo sitten, että kaikki pääsevät taivaaseen. On sitten oltu uskossa tai ei. Tällaista opetustakin ihan on Suomessa. Mutta kyllä Raamattu sanoo todella selkeästi tästä, että se usko, että jos ihmisellä itsellään ei ole uskoa, niin miten, jos hän ei edes tunne Jeesusta, niin miten sitten yhtäkkiä hän niin kuin vilahtaisi taivaaseen niin sanotusti. Ihan vaan, että oho, enpä välittänyt sinusta Jeesus ikinä, enkä kyllä rukoillutkaan, ai nyt olen taivaassa. Ei sellaista kyllä tapahdu. Raamattu sanoo siitä aivan selvästi. Toisaalta se ei vaadi paljoa, kun me tiedetään, mitä ristiryöväri teki. Hän oli ryöväri, hän oli koko elämänsä elänyt ihan ryövärinä. Eihän mikään kilttipoika ollut, eikä tuntenut Jeesusta aiemmin. Mutta hän sanoi siinä ristillä, muista minua Jeesus, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus armahti hänet siinä viime metreillä, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Eli toisaalta on armo vielä viimeisessäkin hetkessä olemassa. Eikä tarvitse niin hienoja rukouksia olla, mutta se vaaditaan kuitenkin, että Jeesus, muista minua. Tai millä sanoilla Jeesusta lähestytään. Se on se, voisiko sanoa, ainut ehto, jos ehtoja on pelastumiselle. Mutta tässä sanotaan selkeästi, että pelastumme vihasta Jeesuksen kautta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. Eli sovitus on täysin tarpeellinen. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Eli kun me ollaan syntisiä ja me emme pelastu tekojemme kautta, niin eihän meillä ole muuta sovitusta kuin Jeesus. Hän on se ainut sovittaja ja se on ihana asia. Jumala rakastaa meitä. Ja täällä toisessa korinttolaiskirjeessä tästä samasta kirkkausaiheesta, toinen korinttolaiskirje luku 3, jakeesta 17 eteenpäin. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ajatelkaa, että me kuolevat ihmiset, me tavalliset ihmiset saadaan tulla Jumalan kirkkaudesta osalliseksi. Jumalan kirkkaudesta, hänen pyhyydestään. Siinä on uskon ihan tosi oleellinen olemus. Niin kuin mä kerroin, että mun sisarusten kuoleman toinen kuoli tammikuussa ja toinen helmikuussa, niin olen paljon ajatellut näitä ihan kaikkisuusasioita. Totta kai olen ollut sitä ennenkin jo uskossa, että ei nämä mitenkään vieraita asioita ole ollut. Mutta mitä on Jumalan kirkkaus? Siitä puhutaan tosi paljon täällä Raamatussa. Ja sitten vielä tästä 4. luvusta, jakeesta 3. Ja tässä puhutaan ihan selkeästi kadotuksesta. Eli se oppi, että kaikki pääsisivät taivaaseen, ei ole totta. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, niin että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja jos ajatellaan saviruukkua, varsinkin jos se on sellainen murrettu saviruukku ja se on sitten laitettu kasaan. Katrihan puhui tästä kerran, että Japanissa on vallan arvokastakin taidetta, keramiikkaa, että se on nimenomaan särjetty se saviastia ja sitten tehty ja maalattu uudelleen, niin se kauneus ja sen varsinkin jos siellä on valo sisällä, niin sehän pääsee sieltä saviastiasta hienolla lailla eteenpäin. Ei niin, että se savi itsessään olisi jotenkin kummallista, tai sehän on vaan savea, mutta Jumala on suuri. Ja samalla lailla, vaikka me ollaan, mitä me olemme, tavallisia ihmisiä, vajavaisia, niin silti meidän jokaisen elämässä Jumala haluaa olla tällä lailla niin kuin saviastiassa. Se valo, jumalallinen valo, että kuljet sä sitten koulussa, töissä, missä tahansa, vaikka missä tahansa ihmisten keskuudessa, että Jumalan valo saisi sinussa näkyä. Se on hänen tahtonsa. Ja se näkyy. Onneksi me ei sitä usein itse nähdä. Ei meidän tarvitsekaan sitä itse nähdä. Miksi tarvitsisi? Ei. Mutta se, että kun me ollaan oltu Jumalan kanssa rukouksessa esimerkiksi tai Raamatun luvussa, niin kyllähän Jumala näkyy. Hän näkyy meistä. Ja itse asiassa tässä toisessa korinttolaiskirjassa, just tässä samassa 4. luvussa puhutaan vielä kirkkauden toivo. Tämä on oikein otsakoitu tässäkin Raamatussa, kirkkauden toivo, tästä jakeesta 16 eteenpäin lukee näin. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin. Eli ulkonainen ihminen, siis äitini, joka on 90, niin on hyvinkin tuonut esille, että ei se vanheneminen niin mukavaa aina ole ja tulee kaikenlaista remppaa. Ulkonainen ihminen on sitten nuorempi tai vanhempi, mutta se vaan menehtyy ja jokainenhan meistä tästä ajasta siirtyy ikuisuuteen. Ei tämä ruumis täällä iän kaiken ole. Tämähän menehtyy. Mutta, ja siis, tai heikkenee, sanotaanko näin. Jokaisella meillä heikkenee. Mutta sisällinen, tämä on muuten ikäihmisille valtavan lohdullinen sana, että vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Ja siis yhtä hyvin se on meille, keski-ikäisille ja nuorillekin, niin mehän tarvitaan sitä uudistumista ihan koko ajan, sisäisen elämän uudistumista. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, eli ei pysy ainiaan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Et sekin, kun mä nyt olen nähnyt jo lapsena, kun isäni kuoli, löysin hänet kuolleena ensimmäisenä tullessani koulusta, niin mä jo silloin ymmärsin sen, että tässä on isäni ruumis, mutta ei hänen henkeä. Ja sama juttu kuin rakas sisko, jonka näin kuolleena, hän, niin kuin sanoin, että hänellä oli varmastikin autuasosa, koska hän on aina ollut lapsen kaltainen, ei ole osannut puhua ja näin poispäin. Ihan niin kuin pieni lapsi, vaikka oli aikuinen, niin hänellä oli hymy kasvoillaan, vaikka hän oli kuollut. Se oli erikoista. Että hän oli hyvin tyytyväisen näköinen. Ja ei voi sanoa, että Jumala ei hylkää meitä siihen, että niin kuin ei uskovat ateistit sanoo, no siihen mihin se puu kaatuu, niin siihen se maatuu, että ei ikään kuin olisi mitään henkeä enää. Mutta ajatelkaa, elämä ei ole niin lohdutonta, että meitä vaan hylättäisiin, että no nyt tämä ihminen on kuollut, että voi voi, se elämä loppuu tähän. Ei lopu. Iankaikkinen elämä alkaa. Ja mikä muakin on tässä surussa kaikkein eniten lohduttanut, on se ajatus. Useampikin, tai jotkut on sen mulle sanoneet, että mun sisko Tuula tuskin enää kaipaisi tänne maan päälle. No ei varmasti. Se on tosi lohdullinen ajatus. Että vaikka jäljelle jääneillä on ikävä, niin ei se ihminen, joka on Herran tykönä, niin ei hän kaipaa enää tänne maahan. Miksi hän kaipaisi? Ja sitten tässä samassa viidennessä luvussa toista korinttolaiskirjettä kerrotaan jälleen, mistä Raamattu tai tuo roomalaiskirjakin puhuu, eli sovittamisesta, niin täälläkin kehotetaan, että antakaa, eli antakaa lupa, antakaa sovittaa itsenne. Eli se ei tapahdu jotenkin niin kuin huomaamatta se sovitus, vaan antakaa sovittaa itsenne. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee. Ja minä toivon, että tekin omissa tunnoissanne meidät tunnette. Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. Ja sitten täältä vähän hyppään. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi, eli Jeesus, on kuollut kaikkien edestä. Siis myös kaikki ovat kuolleet, ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, eli Jeesukselle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Eli, ja sitten täällä 17 jae. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus ja se mikä on vanhaa on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Eli se, että ylösnousemus myös näissä kuoleman tapauksissa tietenkin ajattelee ylösnousemusta. Että jos Jeesus ei olisi ylösnoussut, ei meillä kellään muullakaan olisi ylösnousemus toivoa. Mutta meillä on nyt ylösnousemus toivo, jotka häneen uskomme, että koska Jeesus on meidän edestä kuollut ja mennyt jo taivaisiin, niin meilläkin on se. Hän on jo valmistanut meille sijaa, todella mielenkiintoista. Menee siihen sitten itse kullakin pitkä tai lyhyt aika, niin tämä on tosi mielenkiintoista, mitä se iankaikkisuus on. Se on niin mielenkiintoista, että mä oon kiinnostunut siitä, sittenhän sen näkee, mutta todella mielenkiintoista. Ja sitten tästä Efesolaiskirjeestä vielä viides luku. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa. Niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Ja sitten tässä puhutaan, että mutta haureutta tai minkälaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella, sillä se on epäjumalan palvelusta, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ja siksi tässä sitten kehotetaankin nimenomaan, että me vaellettaisiin valkeuden lapsina, että kun me kerran halutaan etsiä Jumalan kirkkautta, niin voidaan pyytää rukoillen myös voimaa ja armoa siihen, että me saadaan olla valkeuden lapsina, että ei vaellettaisi ahneudessa tai haureudessa tai muussa rivoudessa. Nämä oli nyt yksiä esimerkkejä tässä. Ja niin kuin tässä sanotaan vielä 8. jae, ennen te olitte pimeys, eli kun ihminen ei tunne Jeesusta, niin hän elää vielä pimeydessä. Mutta nyt olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Eli, ja sitten toi 17. jae, älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Eli siis näin, valkeuden lapsina. Ja tuokin, että kun puhutaan perintöosasta Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, niin ainahan perillinen on semmoinen läheinen ihminen. Se menee kyllä veri tämmöisen niin sanotun rintaperillisistä. Puhutaan, että on ne omia lapsia tai riippuen kuka se kuollut on, että ne on lähiomaisia. Lähiomaisia. Niin kuin minäkin nyt olen siskoni perukirjaa yrittänyt kovasti tehdä, niin olen, ne on hänen lähiomaisia, jotka on hänen perillisiänsä. Niin samalla lailla, jos miten me voitaisiin olla niin kuin Kristuksen tai Jumalan perillisiä edelleenkin, jos meillä ei olisi mitään läheistä suhdetta Jumalaan? Niin miten yhtäkkiä voi sitten sanoa, että kyllä minullakin se taivaallinen perintöosa siellä on, että Jumala on valmistanut majan. Jos ei koskaan ole rukoillut Jeesusta, jos ei ole koskaan etsinyt Jumalaa tai hänen kirkkauttaan, niin kuin sanoin, niin miten yhtäkkiä sitten voi vilahtaa sinne taivaaseen? Tietysti se on Jumalan tahto, että jokainen ihminen pelastuisi. Mutta niin kuin sanottu, että jos ihminen ei nöyry Jumalan eteen, niin ei Jumala sitä hyvällä katso. Ja täällä puhutaan myös kadotuksesta ja Jumalan vihasta. Ja siksi tämä niin sanottu, tai mistä puhutaan Herran pelkona, niin se on hyvin aiheellista, koska jos ei meillä olisi Kristuksen sovitusta, niin miten me selvittäisiin siitä viimeisestä tuomiosta? Ei mitenkään. Ei mitenkään selvittäisi. Ja iankaikkisuus on niin pitkä aika. Tämä on kuitenkin lyhyt aika, vaikka se olisi pitkäkin ihmisen ikä, niin se menee valtavan nopeasti. Niin kuin se mun 90-vuotias äitini sanoi, että tämä on mennyt hirveän nopeasti tämä elämä. Ja Leon vaari, joka myös meidän naapurissa eli melkein 90-vuotiaaksi, niin hän sanoi ennen kuolemaansa, että voisi hyvin elää toisenkin tällaisen elämän. Eli hänellä oli ollut hyvä elämä. Mutta joka tapauksessa se menee nopeasti ja iankaikkisuus on iso asia. Ja silläpä vielä tästä Pietarin kirjeestä uskon päämäärä. Niin kuin me nyt ollaan kuultu, mutta vielä luetaan se tästä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ja täällä sitten lukee vielä 8. jakeessa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastukseen. Eli Raamattuhan on oikeastaan semmoinen pelastuksen oppikirja. Että miten ihminen voi pelastua. Se on ihan tärkeimpiä asioita. Ja niinhän se onkin, koska jos me oltaisiin jossain uppoamisvaarassa olevassa laivassa, niin kuinka moni meistä haluaisi tietää pelastusreitin, jos semmoinen olisi tiedossa ja se voisi pelastaa hengen? Eiköhän me kaikki haluttaisi tietää se pelastusreitti. Ja se olisi hyvä olla tiedossa jo ennen kuin se uppoaminen tapahtuu, koska sitten se on liian myöhäistä. Eli samalla lailla Jumala on ilmoittanut sanassaan pelastuksen. Miten voi pelastua? Aivan selvästi. Ja siksi meidän iloinen tehtävämme on se, että me saadaan kertoa siitä toisille. Koska miksi me ei kerrottaisi tästä näin suuresta asiasta muille? Koska jos me kerran itsekin haluamme pelastua, niin eikö me haluta kertoa myös toisille, miten sinä voisit pelastua, ettei kaverit tai ystävät tai sukulaiset joudu kadotukseen. On kyse todellakin iankaikkisesta erosta Jumalasta tai sitten iankaikkisesta yhdessäolosta Herran tykönä. Se on iso asia ja siksi tämä on hyvin murtava asia. Ja niin kuin sanotaan, että etsikää Jumalan kirkkautta ja pyhyyttä, niin etsitäänkö me Jumalan kirkkautta ja pyhyyttä meidän omaa elämäämme? Mä vaan kysyn, ei tarvitse nyt vastata ääneen. Mutta uskoisin, että kun mekin, jotka nyt tänään täällä ollaan, niin halutaan kokea sitä Jumalan voimaa meidän elämässä, koska Jumala on voima, hän on meidän voima. Ja ei katso todellakaan siihen, kuinka heikkoja me ollaan, koska Jumala näkee meistä jokaisen. Meistä ei ole kukaan niin alhaalla, ettei Jeesus meitä näkisi. Jumala näkee sinutkin, joka kenties epäilet ja ajattelet, että onkohan tuo nyt kuitenkaan totta, onkohan tuo nyt näin. Niin rukoile Jeesusta. Rukoile, että kiitos Jeesus, että sinä voit vastata minulle. Ja ennen kaikkea toi tärkein kysymys. Oletko sinä antanut sovittaa itsesi Jumalan kanssa? Ovatko sinun syntisi anteeksi annetut? Ovatko sinun rikoksesi peitetyt? Että kun tulee viimeinen tuomio, niin onko Jeesuksen veri saanut pestä sinun syntisi valkeammaksi kuin valkein lumi? Jos et ole vielä tätä rukousta rukoillut, niin voit rukoilla mun perässäni. Jeesus, minä tahdon antaa sinulle koko elämäni. Anna minulle minun syntini anteeksi. Minä tahdon tuoda valoon ja valkeuteen kaikki minun pahat tekoni. Kiitos Jeesus, että sinä annat ne minulle anteeksi. Pyydän Jeesus, että tule sydämeeni asumaan. Aamen. Jeesuksen kanssa on turvallista elää ja ennen kaikkea turvallista kuolla. Jeesuksen siunausta teille kaikille. Aamen.